ситуации не затронуты, что вызывает серьезные вопросы с точки зрения равного и недискриминационного подхода.
Дип Дадашева айтты. Ол университет тарапындан студентлары хич иле ресми хатяды düşündürüş берилмендигине, өңүндөн duyduruş hem edilmendigini bellep, häzirki wagtda meselelerin adattan daşary ýagdaý bolmagynda galyandygyny we onuň çözülmeýändigini aýdýar.
Правозащитная платформа гражданского движения «Даянч» направила официальное письменное обращение администрации университета «Алтынбаш».
Адам хуклары платформасы «Даянч» «Алтынбаш» университетінің администрациясына, Түркменистанның Стамбулдағы консулханасына, Түркияның итаты дөулет омбудсмені Мехмет Акарджа ве адам хуклардың қорап чықседен құрумаларың инсеметіне Султанда Amnesty International ве Human Rights Watch құрумаларына ресми хати берді. Häzirki wagtda çelini bu ýüzlenmelere resmi jogap gelip gowuşmady.
На сегодняшний день ни по одному из этих обращений официальный ответ получен не был.
Дип Дадашева айтты. Bu aralykda ol Türkmenistanlı studentlerin kanuny çäklerde görüşmegi dowam ettirýändigini, resmi namalary ýygnaýandygyny, bolýan wakalary ýazga alýandygyny, hukuk kömegini soraýandygyny we adam hukuklaryny goraýan guramalar we köpçülükleýin habar beriş terişdeleri bilen habarlaşýandygyny hem aýdýar.
И главная цель – сохранить легальный статус, документы и право на продолжение образования.
Оларын этаты мақтады, кануны статусларыны, ритми намаларыны ве окуларыны довам итмек хукукларыны таклап калмақтаны варыд.
Дип ол ресмилер тарапындан ачачан жоғапларын йоклоуның такминан 1500 яш студентын хукуклары ве хопсызлығы вилен бағланшықлы чынлықай алады дөрөдіяндығыны хем нығтады.
Серьезная беспокойность, поскольку речь идет о правах и безопасности 1500 молодых людей.
Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanyň häkimetleri öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda ýüzbeýiz bolýan meseleler barada açyçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada resmi metbuat hem dymýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Hitrowskada bilen tanalýan ýurtdaky sosial meseleler jemgyýetde häkimiýeti ýakyn gaýdylýan şahsyýetler barada diýen tanqydy çykyşlary, wideolar bilen köp tomoşaçy çekýän bloggeriň ýitirim bolanyny barada habar söz. Metduat adatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanyň başgaça pikirleri edýän basyşlaryny hansy güýçlendirýän ugaradaky aladalary köpeltdi. Temany kardeşim Merdan Sarif dogam etdirýär.
O diýmän. Alama, tog, hudaý takla bolsun. 150 manatdan 140 manatdan bir etmem o. Ha? Мен мана бу тема аркайынчылыкта келерін, а, етің бағын темасын алай. Шуа бара кен бұрлыма бірі гидіп бар ян, а. Ет арбалы дарсыз, я да, біз ет таштыларды.
Bu TikTok sosial ulgamında Hitrovskin lakamlı ulanıcının görünüsünden yurttaki barha itilesiyen et meselesine üntü çekip, çap eden en sonki videolarının birinde aydan sözler voldi. Noyabrın ayağında çap edilen bu videodan veri Hitrovskin köpçülün gözünden yitirim voldi ve onun sonki ıkbali bilen bağlı Sultanda paciğali neticeleri boyunca tasdiklanmadık durlu maglumatları peyda voldi. Hitrovskiýning ýurtdaky sosial meseleler, jemgyýetde häkimeti ýakyndygy aýdylýan şahsyýetler barada Sultanda gahar gazaply wideolary metbuat azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanda sosial media ulanyjylarynyň arasynda giňden tomosa edilýärdi we onuň gozgaýan meseleleri barada durly garaşly çekişmeler alınıp barýardy. Hakyky ady diýdardygy we Aşgabatyň Hitrovka diýilip bilinýän sewitinden bolandygy aýdylýan bu blogger häkimetleriň boýun almaýan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaryn wideosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça wideolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alynan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galiberde ulanyjylaryň arasynda onuň bilen sahty tanyşlygynyň bardygyny aýdyp, bu diýdarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetwirlerini almak mümkin däl. Blogeri sahty tanaýandygyny aýdan ulanyjylardan onuň soňky ykbalyny aýdyňlaşdyrmak sorulanda bular ýaly zatlar açyk aýdylmaýar. Düşünen düşünýär. Diyen ähengde göni jogap bermekden saklanýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Hitrovskiniň ýitirim bolmagy, onuň ykbaly, muňa dahilli bolmagy mümkin taraplar we sahtlar barada maglumatlary toplamak basartalar da, olaryň köplenç bir çeşme ýitatlanýandygy sebäpli olary häzirlikçe çap etmekden saklanýar. Hitrovskiniň tasdiklanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy häkimetleriň ýurtdaky meseleleri özlerinin duş bolýan adalatsyzlyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanyjylary soragy çekip, haýwa datyp gorkuzmak dinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sewitlerdäki habarçylarymyz TikTokdaky hökümetçi hasaplaryň asagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen haqyqy durmuşyň arasynda uly ary tapawudyň bardygyna üntü çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şeptäniň başyndan bäri Balkanyň MHM we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç ýyly sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerine çağıryp başladylar. Olar siyasi garaýyşlar we sosial mediada hökümete garşy tesvirleri ýazyp ýazmaýandygy ýa-da şular ýaly ulanyjylary tanaýandygy bilen gyzyklanýarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp galyarlar. Özleri barlığı geçirip utorundan son qaytarıp berjekligini aýdýarlar.
Diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren Balkan awatly bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren ýene bir ýaşaýjy Hitrovskiniň et bilen bagly çap eden wideosynyň asagynda onuň helak bolandygy baradaky tasdiklanmadyk maglumatlar boýunça onuň maskalasyna duýgudoşluk tetwirini ýazany üçin hem soragy çekilendigini aýtdy. Ol soragy edilen mahaly MHM-niň yerli bir işgärniň oňa açyk haýwat atandygy baradaky sözlerini hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp eşitliyensiniz. Arkadağı karşı tankıydı pükraydan ya da dasarı yurtlardaki kararsız medya seri işteler ile hizmettaşlık eden rayetlerin ne günlere düşeceğini. Ne mi? Sizin kelleğiniz inni iki bollu mi? Birini kesseler beylekisi bilen yaşamayı devam ettirir yali. Hükümeti tankıytlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariye yazman. İşimizi köpeltmen. Öz zanını da öz rehiminiz gelsinleyip köpmanlı gurledilir. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin bizlere sapık kolmalığına itti. Ne men göz önünde tutulmalsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanı sökbetesimiz belledi. Türkmen häkimetleriniň sosial media ulanyjylaryna garşy alyp barýan kampaniýasy soňky döwürler hasda ýygzamlaşdy. Muňa ýurt ýaşaýjylarynyň ýüzüwe-ýüz bolýan gündelik kynçylyklaryny, häkimetleriň eden etdiligini açyk aýdyp çykarýan nägilelikli wideolarynyň barha artmagynyň sebäp bolýandygy bellenilýär. Azatlyk bilen sökbetdeş bolýan yerli tinçlaryň aýtmagyna görä, bu ýagdaýlar dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biriniň ýaşaýjylarynyň Döwlet senzurasyndan geçip bilmeýän habarlary alyp, olar barada pikir alysmaklarynyň adaty bir ýagdaýa öwrülýändigini, türkmen rejiminiň pikir düşünje gödökçüliginiň suw saklamaýan gumbewede öwrülendigini görkezýär.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemininiň liýarsyňyz. Soňky 10 ýyllyklarda ul gurluş meýdançasyna öwrülen we köp sanly ýaşaýyş saýy gurulan Ulanmağı verilen Türkmenistanlı yaşayıcıların aitmaklarına göre ilatın zayıf cünçülüğü koğuluşmayar. Hususanlı yaralısız adamların, golü yukun maskalların zayıf yağdayının barka kıyınlaşıyanlığı haber veriliyar. Hutçu yağdaylar ulan bağırlıkta öz zayıf meselesini, şeyle de yurtta giyin eyranlığı aydılayan korrupsiya meselesini kozgap açıçan çıkış eden Türkmen rayeti Nurmurat Kalmuradov aydılmağına göre ilki häkimet wekilleri tarapından gynalyp soňra ýitirim boldy. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň raýaty Nurmurat Halmyradow özüniň ýaşaýyş jaý meselesi, şeýlede ýurtdaky giň ýaýran korrupsiýa we ýygyrlamalar barada açyçan çykyş etmeginiň ýeýany aradan çykdy. Bu barada habar berýän türkmenistanly bloger Halmyradowyň türkmen häkimetleri tarapyndan gynamalara sezewar edilendigini aýdyp, onuň ölümine ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň jogapkärdigini belleýär. Türkmenistandaki avtoritar dolandırışı tanqitleyen blogger Talip Abbasov özünün YouTube sahipasında paylaşan videosunda 5 çağanın kakası ve 1-nji topor maýyplyg bolan Halmyradowyň özünü yüz tutandygyna ýar. Efirde ilk wada lakam esasında çykyş eden Halmyradow soňra şahsiýetini açyçan mälim edip, özünün 1-nji topor maýyplygyna garamazdan döwlet tarapyndan özüne ýaşaýyş jaýyň berilmeýändigini ve tutuş maşalasynyň 1400 manat möçüründe däki maýyplyk puluna ýaşaýandygyny, onuň aglabasynyň jaý kreýine gidýändigini gurrun berýär.
Jaý urunna wekil bar görüşüp gelýär. Bardym häkimlige, geldim uratdym, prezidentiň poştasyna hat atdym, näçe gerek. Gorja bardym, gorja bar ýana awalyn başlygyny bir ýerde tap bolan görüm bolan kim ony äýli. Onu näçe gerek bardyk bir gedegen başlygyny görüp bilmedigem duşu bilmedik.
Dip 1-nji topor maýyp häkimlikde özüne diňe kwartira bermek däl, eýsem özünü jaý nowatyna hem ýazmak islemeýändiklerini aýdýar. Halmyradow bulardan başga işe girmekdäki we çağalaryny çağalar bagyna yerleşdirmekdäki korrupsiýa ýagdaýlary barada hem gurrun berýär. Şondan soňra Halmyradowyň öýüne 3 ulagda 11 sany howpsuzlyk işäri gelip, onu we onuň aýalyny alyp gidýärler we olary bir ýeje gündi saklap gynaýarlar we gorkuzýar.
Menden alan dil hatlarını kol çektiren hatlarını varsam yeni bir gedek şular yazat kurulasyon talibim çıksa şu çıkayıp kurulaydı biz bu arada şu taydak bolalı hatlar bu arada aydaysan gönlü yoluna yitir yaz çağınavam tek doğumu taşır yazıp çağınavam ancak kol yalara talib hıyal var yan bırak gayrat et Allah hak için gürlümündü ben bu arada. Ben korkuma koydum da. Çağalımdan orken, çağalımı dırarak korkken. Bular ediyara, bular ay bu edişin var, ediyala atlamı var.
Dip Halmyradow Abbasow tarapyndan paýlaşylan ses ýazgyda bellýär. Şondan soňra blogger Halmyradowyň meselesine ünsü çekmegi besedýär. Muňa garamazdan bir näçe wagt geçen soň, has taýyny dekabryň başynda onuň aýaly Abbasow bilen habarlaşyp, adamsynyň aradan çykandygyny aýdýar. Blogger gynamalardan öň hem böwreklerinde agyr problemalar bolan Halmyradowyň ölümine türkmen howpsuzlyk güýçleriniň günäkärdigine ynanýar. Abbasowyň maglumatynda Halmyradowyň ýaşy, şeýlede anyk haçan we nirede aradan çykandygy barada jikmejik maglumat berilmeýär. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli türkmen häkimetleri şol sanda ýurdun içeri işler ministrligi bilen telefon arkaly habarlaşmak synançyklary oňy netije bermedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri ýyllar boýy ýurt raýatlarynyň öz ýüzbe-ýüz bolýan problemalary kynçylyklary barada açyçan gurrun gozamagynyň öňüne alyp gelýär. Bu barada köpçülükde sosial ulgamlarda çykyş eden ýa-da halkdan kömek soran raýatlar häkimetleriň basyşlaryna, ýygyrlamalaryna sezewar edilýär. Geçen ýylyň maý aýynda Türkiýede ýitirim bolan oglyny gözlemek üçin türkmen halkından kömek sorap, sosial ulgamda video paýlaşan marly raýata türk wizasy berilmedi. Bu barada maglumat beren türkmen aktivisti we maşgalanyň ýakyn garandaşy wizanyň berilmezligine türkmen häkimetleriniň täsir edendigine ynanýandyklaryny aýdyp, maşgalanyň basyş astynda galýandygyny bellediler. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden Human Rights Watch guramasy 9-njy dekabrda ýaýradan beýanatynda hukuk bozulmalaryny paş eden we türkmen hökümetiniň siýasatyny paraxatçylykly tanqid eden türkmen aktivistleriniň ýapyk we adalatsyz suwut prosesslerinden soň tusawlukda galýandygyny aýtdy. Olaryň arasynda Murat Düşemow, Mansur Mingelow, Melikberdi Allamyradow we aklawçy Peygamberdi Allahberdiýew dagy bar. Türkmen häkimetleri we mitbugat terişdeleri bu ýagdaýlar barada açyçan gurrun gozaman gelýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigini dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlar türkmen raýatlaryna giredilen wiza çäklendirmelerini gowşatdy. Habarlardan ma'lum bolýan ýaly oku, iş aladalary şeýlede maskala gatnaşyklar bilen bagly Amerika siýahat edýän türkmen sanlylaryň sanynyň soňky ýyllarda görnütün artanını kaydılar ve bu haber köp adamı beğenirdi deyip yerli sinçilerin bir ayetti. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
Amerika, Türkmenistan'ın rahatlarını giyirdilen viza çeklendirmelerini kousadıp, migrasiya bilen bağlı olmadık vizalara talinan qadağınlığı yatırdı. Sol bir vaqtda Birleşen Ştatlarda hemiselik ýasama üçin niyetlenen immigrasiýa wizalary, sol tanda green card boýunça çäklendirmeler taklanyp galýar. Bu warada 16-njy dekabrda Ak Taýmyň ýaýradan täze proklamasiýasynda bellenilýär. Iýun aýynda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ilki çykaran proklamasiýasy 12 ýurdun raýatlary üçin Amerika girmegi doly gadagyn edýärdi we ýene 7 ýurdun sol tanda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna çäklendirmeler girdimegi gözüňde tutýardy. Bu karar ýurdy dasary ýurtdy terrorçulardan gorumak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündürilipdi. İlki karara laýyklykda Türkmenistan hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hem iselik, turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagynlyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä, bu çäriler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzenlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglalykda kabul edildi. Munyň ýa-ni Türkmenistanyň daşary işler ministrligi seýrek reaksiýa bilen çykýar edip, bu karara asa düşünsmezlik we alada beýan etdi. Soňky döwürde Türkmenistan sahteti tasdiklamak we maglumat alysmak ulgamlaryny kämilleşdirdi. Şeýlede migrasiýa we howpsuzlyk meseleleri boýunça Amerika bilen netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýdy diýip Ak Taýmyň 16-njy dekabrda ýaýradan dokumentinde bellenilýär. Munyň netijesinde Türkmenistanyň raýatlaryna Amerika şu asaky wiza görnüşleri bilen girmek gaýtadan ruhsat berildi. B1 iş tutsuklaryna, gepleşiklere, maslahatlara we beýleki işewür çäherlerine gyýtgy möhletli gatnaşma üçin işewürlik wizasy. B2 siýahat etmek, garandaşlara barp görmek, bejerge almak ýaly maksatlar üçin siýahatçylyk wizasy. B1, B2 işewürlik we siýahatçylyk maksatlaryny bilelikde amala aşyrmagy mümkinçilik berýän utgusyk wiza. F Universitetlerde, kolejlerde we dil okuw merkezlerinde bilim almak üçin talip wizasy. M. Tehniki we hunar ugurlary boýunça okuwlar üçin hunar okuw wizasy we J. Tejribe, okuw, ilmi warlyk we medeni dinç alys maksatnamalary üçin alys çalys wizasy. Sol bir wagtda dokumentde Amerikada hemiselik ýaşama üçin niýetlenen immigrasiýa wizalary Sol tanda hemiselik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşünde çekilýän green karta boýunça çäklendirmeleriň taklanyp galýandygyny ýygnatdylar. Bu soňky ýyllarda agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän we esasy azatlyklary barha bolýan Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika gitmäge isleglerin epesli artan, şeýlede green kart alma üçin ýüz tutýanlaryň göz görtüli köpülen döwrüne gabat geldi. Bu uğurda bar bolan statistiki tanlara görä 2016-njy we 2023-njy ýyllaryň aralygynda green card almak mümkinçiligine eýe bolan türkmenistanlylaryň tany 14 esse töwereği ýokurlanypdyr. Azatlygyň Türkmenistandaky teşmeleri türkmenistanlylaryň bu metele üns bilen syn edýändigini, hususan da Amerikada imläg bolan türkmen raýatlarynyň Ak Taýmyň wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýandygyny habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň sany barada anyk açyk maglumat ýok. Mundan başga noýabryň aýagynda Washingtonda Owanstandan gelen biriniň Milli Gwardiýanyň gusnuryny eden ýaraglı hüjümünden soň Trumpyň administrasiýasy alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtda üçin her bir green cardyň doly möçberde bir gaýtadan gözden geçiriljekdigini iglan etdi. Sol pursat alada döredýän ýurtlaryň Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy, sol sanda Türkmenistany hem anyk alada döredýän diýip klassifikasiýa eden döwletlerdigi aýdyňlaşdyrylypdy. Resmi Aşgabat Sultanda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi soňky özgörişler boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Bellemeli ýeri hökümetçi Türkmen onlayn neşirleri çäklendirmeleriň iýun aýynda girdilmegi barada aglaba dyman bolsalar, häzir gadaganlyklaryň bölekligin gowşudylmagyny giňden habar berýärler. Metbuat azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki media teristleri bolsa, bu meseläni doly üstünden düşürýärler. Bellesek, Ak Tamyň 16-njy dekabrda ýaýradan proklamasiýasynda iýunda kabul edilen ilki dokumentde görkezilen ýokary töwekkelçilikli 12 ýurda, ýagny Awganystany, Burma, Çady, Kongo Respublikasyny, Ekwatorial Gwineýa, Eritreýa, Gaýita, Irana, Liviya, Somalia, Sudana we Yemeni girdilen doly çäklendirmeler saklanyp galýar. Bu tanawa başga da 5 ýurt, ýagny Burkina Faso, Mali, Nigeria, Günorta Sudan we Siria goşuldy. Şeýle de çäklendirmeler Palestina awtonomiýasynyň häkimetleri tarapyndan berilen syýahatçylyk dokumentlerine degişli edildi. Mundan başga Türkmenistanyň hem uzal bolan çäkli gadaganlyk girdilen 7 ýurdun arasından 2 döwlet, ýagny Laos we Sierra Leone hem doly gadaganlyk ornaşdyrylan sanawa goşuldy. Şeýlede täze 15 ýurt aglaba Afrika döwletleri çäkli gadaganlyk sanawyna girdildi. Bu çäherler 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwarından güýje girer. Proklamasiýa Amerikada hemişelik ýaşamagy kanuny ruhsaty bolanlary elinde vizasy bolanlary, türgenler we diplomatlara niýetlenen kesgitli viza görnüşlerini we ýurda gelmegi Amerikanyň bähwitlerine hyzmat edýän şahslary göz öňünde tutmaýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindiň liýasyňyz. Balkanawat vilayatynyň Daýhan wadarynyňaky döwlet dukanlaryna inni 3 gün bäri hatda ardan ýumurtga hem satylmaýar diýip adatlygyň habarçysy 18-nji dekabrda habar berdi. Onuň sözlerine görä, döwlet dukanlary toplumynyň resmiýleri bu ýagdaýy bi-taraplyk gaýramynyň öň ýanyna gurnulan arzanlaşdyrylan azyk söwdasynyň möhletiniň tamamlanmagy bilen düşündirýärler. Resmiýler inniki arzanlaşdyrylan azyk söwdasynyň 22-nji dekabrda täzeýil bayramçylygy münasibetli başlanjakdygyny aýdýar diýip çeşme aýtdy. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjylar Pakistanyň, Iranyň ardan doňdurulan we halal sertifikatly sygyr etini 35 manatdan satyn alanlyklaryny gürrüň berdiler.
Et tağımı qoğu ekene, emma köp vaqt qaynatmalaya. Bir gün öňünden uksu sepip, kiwi suwuna garyp goýsaň we soň dürli tağam berjiler bilen bişirsen, ýumşak bolup bişýär. Bolmasa aşa gaty, hamana garry malyň eti ýa-da zubruň eti ýaly. Umuman 150 manada yerli eti satyn alanyňdan qoğu, erwet däl, ýöne ýağı köp. 60 götürümden gowrak yağlı et satıldı.
Deyip bir yaşayca etti. Ardanlaştırılan sevda dövrününe tavuk kudunu satın alanlar bu gedek satılan tavuk kudlarının möhleti geçen olup çıkanlığını, onların ervet iyislananlığını aittiler.
Tavuk butlarını iirden, don yağdayda satyarlar. Kapıda satılan harit iyidine alınmayar diyen yazgı koyupdurlar. 7-nji bölümün ofitserleri raýat eşiginde gelip, adamların telefonda surat almagyna, hatta gepleşmegine hem ruhsat bermediler. Söwda resmiýleri bolsa, 18 manatlyk günewakar ýağyny öz tanışlarına hasapsyz mukdarda satyp, şäher halkyna arzan ýağ gutardy diýdiler. Ýörite gullukların ofitserleri bolýan korrupsiýa göz ýumýarlar.
Dip bir ýaşaýjy adamların bu ýagdaýa gaty gaharlarynyň gelenligini hem sözüne goşdy. Onun pikirçe dağvalaşan köp bolunsun ardanlaştırılan sevdanı vaqtlayın toqtudun olmaqlar hem mümkün. Hormatly dinleyiciler, sunun gülen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.